Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Фому.
Сегодня, 19 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, τιμά τον Απόστολο Θωμά.
Наиболее известный евангельский эпизод с участием этого святого связан с событиями, произошедшими после воскресения Христа. Узнав от других апостолов, что Спаситель восстал из мертвых, Фома сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу в них перста моего, не поверю». Через несколько дней Господь явился Фоме и обратился к нему: «Подай перст твой и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». В ответ ученик воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Святитель Иоанн Златоуст так пишет об ученике Христа, которого Церковь вспоминает сегодня. Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их.
И пьё диасими история για τον апостолу είναι καταγεγραμμένη στο Ιερό Ευαγγέλιο και σχετίζεται με τα γεγονότα που συνέβησαν μετά την Ανάσταση του Χριστού. Μαθαίνοντας από τους Αποστόλους ότι ο Σωτήρας είχε αναστηθεί από τους νεκρούς, ο Θωμάς τους είπε: «Αν δεν δω τις πληγές από τα καρφιά στα χέρια του και δεν τις αγγίξω με το δάχτυλό μου, δεν το πιστεύω». Λίγες ημέρες αργότερα, ο Κύριος εμφανίστηκε στο Θωμά και του είπε: «Δώσ' μου το δάχτυλό σου και ακούμπησέ το στα πλευρά μου, και να μην είσαι άπιστος, αλλά πιστός». Σε απάντηση, ο μαθητής φώναξε: «Κύριέ μου και Θεέ μου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει για τον μαθητή του Χριστού που τιμά σήμερα η Εκκλησία. Ο Θωμάς, ο οποίος κάποτε ήταν ο πιο αδύναμος στην πίστη από τους άλλους Αποστόλους, με τη χάρη του Θεού έγινε ο πιο θαραλέος, зелотипос и акурастос.
22 октября в юлианском православном календаре день памяти еще одного апостола – Иакова Алфеева. О нем известно немного. После сошествия Святого Духа Иаков проповедовал в Иудее. Вместе с Андреем Первозванным он благовествовал в Эдессе и в языческих центрах Южной Палестины. Затем апостол направился в Египет. После проповеди в городке Астрацине он был схвачен язычниками и распят на кресте. В наше время от икон святого совершаются чудеса. Так, в крестовоздвиженском храме города Уфы лик Иакова Алфеева четко отпечатался на стекле, которым был закрыт его иконописный образ.
Στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμάται ακόμη ένας Απόστολος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αλφαιός. Γι' αυτόν γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Μετά την κατάβαση του Αγίου Πνεύματος, ο Ιάκωβος κήρυξε στην Ιουδαία. Μαζί με τον Ανδρέα, τον Πρωτόκλητο, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Έδεσα και στα ειδωλολατρικά κέντρα της Νότιας Παλαιστίνης. Τότε, ο Απόστολος πήγε στην Αίγυπτο. Αφού κήρυξε στην πόλη του Οστρατίν, συλλήφθηκε από τους ειδωλολάτρες και σταυρώθηκε. Στην εποχή μας, θαύματα από τις εικόνες του Αγίου γίνονται συνέχεια. Έτσι, στην εκκλησία της Υψώσεως του Σταυρού, στην πόλη της Ούφα, το πρόσωπο του Αποστόλου αποτυπώθηκε με σαφήνεια στο γυαλί, το οποίο κάλυπτε την σεβάσμια εικόνα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Андроника Антиохийского и супругу его Афанасию, преподобного Амвросия Оптинского, а также чтит память святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Это собрание православных епископов состоялось в Никее в 787 году. На нем была осуждена ересь иконоборчества и утвержден догмат об иконопочитании.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Ανδρόνικο της Αντιόχειας και τη σύζυγό του Αθανασία. τον Όσιο Αμβρόσιο της Όπτινας και την μνήμη των Ιερών Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτή η συνάντηση των Ορθόδοξων Επισκόπων πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το 787. Καταδίκασε την αίρεση της οικονομαχίας και ενέκρινε το δόγμα περί την προσκύνηση των Ιερών Εικόνων.
По Григорианскому календарю сегодня, 19 октября, церковь молитвенно вспоминает мученика Уара. Святой жил в Египте на рубеже 3 и 4 веков. Он был военачальником и верил во Христа. Во время гонения на христиан Уар, не страшась наказания, часто посещал заключенных единоверцев. Он приносил по ночам узникам пищу, перевязывал их раны и ободрял. Однажды в тюрьму после пыток доставили 7 христианских учителей. Всю ночь воин проговорил с мучениками. На следующее утро осужденных повели на казнь. Уар добровольно присоединился к заключенным и вместе с ними пошел на эшафот. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти мученика и молимся вместе с ними. Святой Уар, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 19 Οκτωβρίου, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Ούαρο. Ο Άγιος έζησε στην Αίγυπτο, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Ήταν στρατιωτικός ηγέτης και πίστευε στον Χριστό. Κατά την δίωξη των χριστιανών, ο Ούαρος, χωρίς φόβο τιμωρίας, επισκεπτόταν συχνά τους συντρόφους κρατούμενους. Έφερνε φαγητό στους φυλακισμένους το βράδυ, παρήχε ιατρική και φαρμακευτική αγωγή και τους έδινε κουράγιο. Κάποια στιγμή, 7 χριστιανοί δάσκαλοι μεταφέρθηκαν στη φυλακή αφού βασανίστηκαν. Όλη τη νύχτα, ο Άγιος μιλούσε στους μάρτυρες. Το επόμενο πρωί, μεταφέρθηκαν για εκτέλεση και ο Ούαρος ακολούθησε εθελοντικά τους κρατούμενους, ενώ μαζί τους εκτελέστηκε. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα της μνήμης του μάρτυρα και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ούαρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 6 главы Евангелия от Луки, стихи с 31 по 36. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофона окутает он Иерея Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή, στη λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ανά τον κόσμο διαβάστηκε απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, από στίχους 31 έως 36. Ας ακούσουμε το απόσπασμα του Ιερού Ευαγγελίου.
«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
Ο Κύριος είπε, «Όπως θέλετε οι άνθρωποι να σας φέρονται, έτσι και εσείς να φέρεστε σε αυτούς. Και αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, τι ευχαριστία έχετε. Και οι αμαρτωλοί αγαπούν επίσης αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε εκείνους που σας κάνουν καλό, Τι ευχαριστία λαμβάνετε για αυτό? Και οι αμαρτωλοί κάνουν επίσης το ίδιο. Και αν δανείζετε σε εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να λάβετε, τι ευχαριστία έχετε για αυτό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν επίσης στους αμαρτωλούς για να λάβουν το ίδιο ποσό. Αλλά να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να κάνετε καλό και να δανείζετε και να μην περιμένετε τίποτα πίσω. Η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη και θα είστε η γη του υψίστου, γιατί είναι καλός τόσο στους αχάριστους όσο και στους κακούς. Λοιπόν, να είστε ελεήμων, όπως ο πατέρας σας είναι ελεήμων.
Иероним Савонарола стал правителем Флоренции в 1494 году. Предыдущий лидер, Лоренцо Медичи, был обвинен в государственной измене и изгнан из города. Савонарола с воодушевлением принял рычаги власти и начал кардинально менять жизнь свободолюбивой республики, приближать ежедневное существование граждан к евангельским идеалам. Во всяком случае, так казалось реформатору. Танцы и песни оказались под запретом, так же, как и праздничная одежда, вкусная еда, народные гуляния. Главное, чего хотел добиться Савонарола, вернуть уважение флорентийцев к католической церкви, а вернее к ее служителям. Многие клирики Флоренции жили в роскоши, имели незаконно рожденных детей. Много говорили о Царстве Небесном, но сами туда явно не стремились. «О Иеронимус Савонарола, эйхине кевернитистис флорентиеш, тахиле тетракосия эненинда тессера. О проигуменос игетис, о Лоренцо Медици, категорисике я ипшили продосие ке апелатике апотин поли. О Савонаролас хиадисина анакинисии такендратис эксусиес. Με ενθουσιασμό άρχισε να αλλάζει ριζικά τη ζωή της δημοκρατίας των Φλωρεντιανών. Οι πολίτες της Φλωρεντίας ήταν γνωστοί ως λάτρες της ελευθερίας. Ο Σαβοναρόλα ήθελε να φέρει την καθημερινή ύπαρξη των πολιτών πιο κοντά στα ιδανικά του Ευαγγελίου. Σε κάθε περίπτωση έτσι φαινόταν στον μεταρρυθμιστή. Οι χώροι και τα τραγούδια απαγορεύτηκαν, καθώς και εορταστικά ρούχα, νόστιμο φαγητό, πανηγύρια και γιορτές. Το κύριο πράγμα που ήθελε να επιτύχει ο Σαβονάρολα ήταν να αποκαταστήσει το σεβασμό των Φλωρεντινών στην Ρωμαία Κατολική Εκκλησία ή μάλλον στους υπηρέτες της. Πολλοί κληρικοί της Φλωρεντίας ζούσαν στην πολυτέλεια και είχαν παιδιά με τις ερωμένες τους. Έλεγαν πολλά για την Βασιλεία του Ουρανών, αλλά οι ίδιοι προφανώς δεν προσπαθήσαν να πάνε εκεί. Такое плачевное состояние церковных нравов привело к тому, что флорентийцы, в особенности знатные, перестали ходить на исповедь. Вместо этого они заключали так называемый договор с Богом. Принцип этого договора был чрезвычайно прост. Гражданин Флоренции заранее и в письменном виде давал Богу обещание, что если совершит тот или иной грех, то понесет за него наказание, обычно в денежном виде, то есть потратит ту или иную сумму на благотворительность и таким образом искупит свою вину перед Господом. Договор с Богом воспринимался как очень удобная форма духовной жизни. Допустил человек ошибку? Вот заранее оговоренная компенсация, и не нужны тут никакие посредники в лице клириков с сомнительной репутацией. Με τέτοια αξιοθρήνητη ηθική της Εκκλησίας οδήγησε τους Φλωρεντιανούς, ειδικά τους υγιεινείς και τους άρχοντας, να μην συμμετάσχουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Αντί αυτού μπήκαν σε μία ηλεγόμενη συμφωνία με τον Θεό. Η αρχή αυτής της σύμβασης ήταν εξαιρετικά απλή. Ένας πολιτής της Φλωρεντίας υπασχέθηκε στον Θεό εκ των προτέρων και γραπτός ότι εάν διέπραξε αυτό ή αυτήν την αμαρτία θα τιμωρούτον, συνήθως πληρώντας πρόστιμο με μετρητά. Δηλαδή θα ξοδέψει αυτό ή το άλλο πόσο για φιλανθρωπικούς σκοπούς και με αυτόν τον τρόπο θα αξιολέσει την ενοχή του ενώπιον του Κυρίου. Μια συμφωνία με τον Θεό έγινε αντιπλητή ως μια πολυβολική μορφή πνευματικής ζωής. Το άτομο έκανε λάθος, Εδώ είναι οι προσυμφωνημένοι αποζημίωση και δεν χρειάζονται ενδιάμεση όπως κληρικοί με αμφίβολη φήμη. В евангельском чтении речь, на первый взгляд, тоже идет о материальном подходе к духовной жизни. Христос призывает своих слушателей проявлять милосердие и любовь к людям, делясь с ними деньгами, едой, имуществом и ничего не требовать взамен. За подобное поведение Господь Иисус обещает людям Царство Небесное. Сознательный отказ от части земной выгоды обеспечит духовную награду в раю. Милосердие, таким образом, гарантирует человеку лучший вариант развития событий за гробом. «Στην ανάγνωση του Ευαγγελίου με την πρώτη ματιά βλέπουμε επίσης μια ηλική προσέγγιση στην πνευματική ζωή. Ο Χριστός καλεί τους ακροατές του θα δείξουν έλεος και αγάπη στους ανθρώπους, μοιράζοντας χρήματα, φαγητό και περιουσία μαζί τους. Και τους κηρύττει και τους συνιστά να μην απαιτούν τίποτα σε αντάλλαγμα. Για μια τέτοια συμπεριφορά ο Κύριος Ιησούς υπόσχεται στους ανθρώπους τη Βασιλεία των Ουρανών. Η συνειδητή παράδοση μέρος του επίγειο κέρδος θα προσφέρει πνευματική ανταμοιβή στον Παράδεισο. Το έλεος που δείχνει κανείς, επομένως, εγιάται σε ένα άτομο την απόλαυση των ουρανίων αγαθών και θεμελιώνει την κατοικία του στον Παράδεισο πέρα από τον τάφο. Существует ли разница между евангельским видением и договорами, которые пытались заключать с Богом жители Флоренции 15 века? Впрочем, не только они, сколько наших современников сводят духовную жизнь к материальному, жертвуя деньги на храмы, но по большому счету внутренне не меняясь. Ответ, как всегда, в целеполагании. Милостыня – всего лишь средство. Она может быть проявлением искренней любви к Богу и человеку, а может стать попыткой просто откупиться и от Господа, и от окружающих. В данном случае человек мыслит примерно так. «Я отдал вам вполне приличную сумму. Что вам еще нужно? Оставьте меня в покое, дайте жить так, как я хочу, а затем, по первому моему слову, принесите мне якобы заслуженную награду». Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο όραμα του Ευαγγελίου και τις συνθήκες που προσπαθήσαν να κάνουν οι Φλωρεντινοί του 15ου αιώνα με τον Θεό. Πόσοι από τους συγχρόνους μας μειώνουν την πνευματική τους ζωή σε υλικά πράγματα, δωρίζοντας χρήματα για εκκλησίες αλλά γενικά χωρίς να αλλάζουν εσωτερικά. Η απάντηση, όπως πάντα, είναι στον καθορισμό των στόχων. Η φιλανθρωπία είναι μόνο ένα μέσο. Μπορεί να είναι μια εκδήλωση ειλικρινής αγάπης για τον Θεό και τον άνθρωπο ή μπορεί να είναι μια απόπειρα απλής εξαγοράς τόσο του Κυρίου όσο και των άλλων. Σε αυτήν την περίπτωση το άτομο σκέφτεται κάτι τέτοιο ως το εξής. «Σας έδωσα ένα αρκετά αξιοπρεπές ποσό. Τι άλλο χρειάζεστε? Αφήστε με μόνο μου να ζήσω με τον τρόπο που θέλω και μετά όταν σας το απαιτήσω, δώστε το βραβείο που μου αξίζει». Но Христу не все равно, как мы живем, и Он не комитет по раздаче премий. Господь Иисус хочет, чтобы каждый наш день на земле становился шагом в сторону Царства Небесного. Не потому, что Он хочет нас насильно туда загнать, а потому, что это и есть наше предназначение. Отказавшись от Него, мы тем самым теряем себя. Милосердие, к которому призывает нас Евангелие, не попытка купить у Бога место в раю и не средство, чтобы от Господа откупиться. Евангельское милосердие – проявление искренней и свободной любви, нашего живого участия в жизни других людей и попытка стать соработником Бога в делах Его милости, а значит, стать похожим на Отца Небесного. Αλλά ο Χριστός νοιάζεται για τον πώς ζούμε και ο Κύριος δεν εξουσιάζει με επιτροπή που δίνει βραβεία. Ο Κύριος Ιησούς θέλει κάθε μέρα μας στη γη να γίνει ένα βήμα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι, σπίδι θέλει να μας αναγκάσει να πάμε εκεί, αλλά επειδή αυτός είναι ο φυσικός μας προορισμός. Εν καταλοιποντάς το, χάνουμε το εαυτό μας. Το έλεος το οποίο το Ευαγγέλιο μας καλεί δεν είναι μια προσπάθεια να αγοράσουμε από τον Θεό ένα μέρος στον Παράδεισο. Ούτε είναι μέσος να εξαγοράσουμε τον Κύριο, το Ευαγγελικό Έλεος είναι μία εκδήλωση ειλικρινής και ελεύθερης αγάπης, η ζωντανή συμμετοχή μας στη ζωή των άλλων και μία προσπάθεια να γίνουμε συνάδελφοι με τον Θεό στα έργα τους ελέους Του. Σημαίνει να γίνουμε και εμείς σαν τον Ουράνιο Πατέρα.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Евдоким Ксенофонский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Ευδόκιμος του Ξενοφόντος.
Зима на Афоне выдалась суровой. Небывалый снегопад длился уже несколько дней, засыпая горные тропинки и отрезая монахам, живущим в уединении, подступы к большим монастырям. В новом афонском патерике есть история о том, как в это самое время монах Евдоким вместе с помощником, приехавшим погостить на Афон из Салоник, возвращались с далекого пастбища и вели с собой стадо рабочих буйволов. Снегопад застал их в пути, и дойти до монастыря они не успели. О том, чтобы вести буйволов по снежному бездорожью, не могло быть и речи.
Εκείνος ο χειμώνας στον Άθο ήταν εξαιρετικά ξηρός. Ισχυρές χιονοπτώσεις διαρκούσαν εδώ και μερικές ημέρες. Το χιόνι σκέπαζε τα ορεινά μονοπάτια, δημιουργώντας εμπόδια για τους ερημίτες μοναχούς στον δρόμο τους προς τα μοναστήρια. Το νέο πατερικόν του Άθου διηγείται μια ιστορία για τον μοναχό Ευδόκιμο, ο οποίος εκείνον το συγκεκριμένο καιρό επέστρεφε από τα χωράφια του μαζί με τον βοηθό του, που ήρθε στο Άγιο Όρος να τον επισκεφθεί από την Θεσσαλονίκη. Επέστρεφαν οδηγώντας ένα κοπάδι βουβάλια. Το χιόνι τους βρήκε στο δρόμο και δεν κατάφεραν να φτάσουν στο μοναστήρι. Δεν μπορούσαν όμως να αφήσουν τα βουβάλια να επιστρέψουν στον αδιάβατο δρόμο.
С собой у пастухов имелись кое-какие продукты, и они решили переждать ненастье в одной из пещер. Снег на фоне обычно не залеживался и с первыми же лучами яркого солнца таял. Но прошел день, другой, солнца не было, а снегопад все не прекращался. Утром третьего дня у отца Евдокима и его спутника закончились продукты. Нужно было срочно что-то предпринимать. «Отец, я попытаюсь пробраться немного пониже», — предложил помощник монаху. «Может быть, набреду на какую-нибудь келью, хоть кусок хлеба попрошу».
И таксидиотес είχαν κάποια φαγητά мази тус, και πήραν απόφαση να περάσουν τη νύχτα σε ένα από τα σπήλαια. Το χιόνι στον Άθο πάντα έλειωνε με τις πρώτες ακτίνες του ηλίου. Αλλά αυτήν τη φορά πέρασε ακόμη μια μέρα και ο ήλιος δεν φάνηκε και η χιονόπτωση συνέχιζε. Το πρωί της τρίτης ημέρας τα προϊόντα τελείωσαν. Ο πατήρ Ευδόκιμος και ο σύντροφός του ήταν αναγκασμένοι να κάνουν κάτι αμέσως. «Πάτερ, εγώ θα προσπαθήσω να κατέβω», πρότεινε ο βοηθός του μοναχού. «Ίσως να βρω κάποιο κελί και να ζητήσω ένα μικρό κομμάτι ψωμί».
Отец Евдоким такой план не одобрил. «Еще чего. У тебя в Салониках жена, дети. А если с тобой что-то случится? А я один. Ничего, Господь не оставит». Не слушая возражений, отец Евдоким взял веревку, пустой холщовый мешок и пошел наугад вниз по склону. Его помощник еще долго с тревогой смотрел на маленькую черную фигурку, пробирающуюся среди снегов.
Ο πατήρ Ευδόκιμος δεν δέχτηκε ένα τέτοιο σχέδιο. «Μα τι λες, εσύ έχεις γυναίκα και παιδιά στην Θεσσαλονίκη. Εάν συμβεί κάτι, τι θα κάνεις? Εγώ όμως είμαι μόνος. Ο Θεός θα με βοηθήσει». Μην ακούγοντας αντιρρήσεις, ο πατήρ Ευδόκιμος πήρε το σχοινί, έναν άδειο σάκο και πήγε στην τύχη προς τα κάτω. Ο σύντροφός του για πολύν καιρό κοίταζε με συγκίνηση την μικρή μαύρη φιγούρα που περνάει τα χιόνια.
Отца Евдокима не было весь день. Стемнело. Помощник от тревоги за монаха не находил себе места. Вдруг ему показалось, что где-то рядом мелькнул свет от фонарика. Он всмотрелся в темноту. Так и есть. Занесенный снегом, с большим мешком за плечами, по крутому склону горы взбирался вверх отец Евдоким. Оказалось, он набрел на скит, и жившие там монахи с радостью поделились с отцом Евдокимом провизией. «Еле-еле мешок дотащил», — грея руки у костра, говорил с улыбкой монах. «Молодцы какие!» — радовался его помощник. «Они и фонарик вам в дорогу дали».
Ο πατήρ Ευδόκιμος έλειπε όλη την ημέρα. Είχε ήδη σκοτεινιάσει. Ο σύντροφός του δεν ήξερε τι να σκεφτεί από τη στεναχώρια. Ξαφνικά φάνηκε πως παρατήρησε φως από ένα μικρό φακό. Κοίταξε στο σκοτάδι. Εκεί είναι. Ολοσκέπαστος από χιόνι, με μεγάλο σάκο στην πλάτη, σκαρφάλωνε πάνω στην απότομη πλαγιά του βουνού ο πατήρ Ευδόκιμος. Όπως διηγήθηκε μετά, είχε βρει μια σκήτη και οι μοναχοί που ζούσαν εκεί του έδωσαν λίγο φαγητό. «Με το ζόρι κατάφερα να το κουβαλήσω εδώ», είπε ο μοναχός με χαμόγελο, ζεσταίνοντας τα χέρια του κοντά στη φωτιά. «Καλά παιδιά», είπε χαρούμενος ο βοηθός. «Σας έδωσαν και φακό για την επιστροφή».
Отец Евдоким удивленно посмотрел на спутника. «Нет, фонарика не давали». Тогда помощник отца Евдокима рассказал, что ясно видел его идущим по освещенной дороге. И старец Евдоким Ксенофонский понял, что произошло настоящее чудо. Он попросил спутника никому об этом не рассказывать, но с тех пор часто повторял: «Не бойтесь трудностей, встречайте их с верой, и Господь осветит ваш путь».
Ο πατήρ Ευδόκιμος κοίταξε το σύντροφό του έκπληκτος. «Μα δεν μου έδωσαν κανένα φακό». Τότε ο βοηθός του του είπε πως ξεκάθαρα τον είδε να περπατάει τον φωτισμένο δρόμο. Και ο γέρον Ευδόκιμος του Ξενοφόντος κατάλαβε πως είχε συμβεί ένα πραγματικό θαύμα. Παρακάλεσε τον σύντροφό του να μην το πει σε κανέναν και από τότε συχνά ο ίδιος επαναλάμβανε: «Μην φοβάστε τις δυσκολίες. Αντιμετωπίστε τες με την πίστη και ο Κύριος θα φωτίσει τον δρόμο σας».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Евдоким Ксенофонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Ευδόκιμος του Ξενοφόντος.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Πρώτη Ιερέй Павел Великанов. Первый проректор Сретенской духовной семинарии. Главный редактор научно-богословского портала богослов.ру. Отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Πρωτοϊερέας Παύλος Βελικάνοφ, πρώτος αντιπρίτανης των πνευματικών σεμιναρίων του Σρέτενσκι, αρχισυντάκτης επιστημονικής, θεολογικής, διαδικτυακής πύλης bogoslov.ru και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές στην αυλή του σπιτιού του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Когда священник совершает кождение храма, краем глаза он замечает, насколько по-разному ощущают себя люди в церкви. В храме народу немного, и каждый находит для себя свое место. Вот посередине притвора стоит крупный мужчина, стоит словно столб, не шелохнется. С его лба медленно стекают капли едкого пота. Он крестится, как на параде, очень правильно, размашисто, словно отвечает выученный урок, в надежде улучшить свое хронически провальное положение. Ему в храме плохо. Все чужое, язык с трудом сдерживается сказать враждебное. Кругом опасности и неожиданности, словно на минном поле, поэтому лучше стоять на месте и не шевелиться. Ему тяжко, но он стоит. Надо. Придет ли он в следующий раз? зависит от того, насколько сильно припечет. «Каратондо, что каменос и миама, пукеете кататин, парадошиаки телити, что нао, о ирес паратири, пошло диафоретика эсценонде и антропи. Είναι λίγοι οι άνθρωποι στο ναό και ο καθένας βρίσκει τη δική του θέση. Στη μέση του ναύπηκα στέκεται ένας μεγαλόσωμος άντρας, στέκεται σαν πυλώνας, δεν κάνει ούτε μια παραμικρή κίνηση. Στο μέτωπό του φαίνονται σταγόνες του πικρού υδρότα. Κάνει τους σταυρούς πολύ σωστά σαν να παίρνει μέρος σε μια παρέλαση, σαν να απαντάει ένα καλά διαβασμένο μάθημα, έχοντας την ελπίδα να καλυτερέψει την καταστρεπτική του κατάσταση. Αισθάνεται άσχημα όταν βρίσκεται στο ναό. Όλα του φαίνονται ξένα, εχθρικά, παντού βλέπει κινδύνους και εύνη διαδρομούς, γι' αυτό και στέκεται όρθιος και δεν κινείται. Μπαριέται, αλλά στέκεται. Αφού πρέπει... Το να έρθει ξανά εξαρτάται από τον βαθμό των αναγκών του. Хрупкая, невысокая, быстро стреляющая глазами девушка, подчеркнуто скромная, как бы очень естественно, постоянно меняет место своей дислокации в храмовом пространстве. Ее модус – все сложно или в активном поиске. И хотя в храм находит достаточно часто, пока ситуация стабильно неопределенная, а время-то течет неумолимо, отщелкивая с каждым годом крупные куски от столь желанного, но пока недоступного счастья. Храм для нее едва ли не последняя надежда. А вдруг и правда Бог услышит, явит милость свою и покажет ей суженого. «Мя лепти конди копела стекате экзелотика тапини, ала синехия китай гиротис кеалази ти теши. Торитотис ине ола дискола и είμαι ελεύθερη. Αν και έρχεται στο ναό αρκετά συχνά, η κατάστασή της δεν αλλάζει. Ο χρόνος δεν περνάει γρήγορα, τρώγοντας μεγάλα κομμάτια μιας ενδεχόμενης ευτυχίας. Ο ναός για αυτήν είναι σαν τελευταία ελπίδα να την ακούσει ο Θεός και να την δείξει την αληθινή αγάπη». Мальчишка с расплескавшимися по голове соломенного цвета вихрами входит в церковь, и его рот блаженно растягивается до ушей. Сбросив абы куда свою немудреную куртейку, перекрестясь по-спринтерски, он подтягивается на носочках, чтобы поцеловать низ аналойной иконы гораздо быстрее, чем успевают сообразить взрослые, что можно было бы ребенка какой-нибудь приподнять. Еще один рывок, и он уже в алтаре, тоже с какой-то привычной резвостью отбивающей три земных поклона, и параллельно быстро оценивающий обстановку, кто еще из его друзей уже на службе. Храм для него не просто дом родной, а пространство радости, дружбы, интересных событий, пусть и непонятных. Ένα αναμαλιασμένο ξανθό αγκαράκι μπαίνει στο ναό με φαρδί χαμόγελα. Μην παρατηρώντας που έχει αφήσει το μπουφάν του, κάνοντας ένα γρήγορο σταυρό, στέκεται στην μύτες για να φιλήσει το κάτω μέρος της γιορτινής εικόνας. Το κάνει τόσο γρήγορα που οι άνθρωποι γύρω δεν προλαβαίνουν να τον βοηθήσουν. Ακόμα ένα βήμα και το αγκοράκι είναι ήδη μέσα στην Αγία Τράπεζα, κάνει τρεις γρήγορες βαθιές υποκλήσεις και ταυτόχρονα αξιολογεί την κατάσταση γύρω του. Ποιος από τους φίλους του είναι επίσης μέσα. Ο ναός για αυτό το αγκοράκι δεν είναι μόνο πατρικό σπίτι, αλλά και ο χώρος της φιλίας των ενδιαφερόντων γεγονότων. Дьякон берет кадила, готовясь ко входу, и в голове юнца вихрем проносятся взаимоисключающие мысли. Надеть стихарь и пойти со свечой, или подбить друга пойти погулять по улице. Одинаково сильно хочется и того, и другого. Так и не решив, он просто остается на месте с широко распахнутыми глазами, смотря, как чинно движется неспешная процессия во главе с дьяконом мимо горнего места. Для него служба – не повинность, не долг, не навязанная обязанность, а большая, увлекательная, взрослая игра, в которой люди играют с большим и добрым Богом. Ο διάκονος παίρνει το θυμιατήρι και ετοιμάζεται για την είσοδο, ενώ το αγοράκι έχει δύο παράλληλες σκέπτες. Να πάρει το στιχάριο και να πάει με το κέρι ή να πάει να κάνει βόλτα με τον φίλο του. θέλει πολύ να κάνει και το πρώτο και το δεύτερο. Και μη έχοντας αποφασίσει τελικά, απλά παρακολουθεί με ανοιχτά τα μάτια την τηλητή με τον διάκονο μπροστά να περνάει την άνω καθέδρα. Η λειτουργία για αυτόν είναι ενδιαφέρον παιχνίδι για ενήλικες, στον οποίο οι άνθρωποι παίζουν με τον μεγάλο και καλόκαρδο Θεό. Всегда на своем месте стоит пожилая женщина, опираясь на незамысловатую трость. По пальцам можно пересчитать случаи, когда батюшка приходил в храм раньше нее. По храму она не ходит, придет, приложится к иконе и словно солдат на посту занимает свое место, никому не мешая. Могла бы и сесть, но всю службу она стоит, видно, что тяжело, но почему-то она даже и не прислонится до самого конца службы, словно кто-то дает ей силы стоять, даже когда молодые начинают искать, куда бы аккуратненько сползти. Понятно, кто дает ей такую выдержку. Тот, к кому она вытягивается в струнку глазами, постоянно устремленными к центральной большой иконе над царскими вратами, спасу в силах. Панда стин каноники тис теси стекете мя илькиомени гинека ме то баштуни тис. Ине элахисте шимерес отон оиреас эрхонтан, что нау пионарис апавтин. Δεν περπατάει μέσα στην εκκλησία. Κάθε φορά όταν έρχεται, ασπάζεται την εικόνα και στέκεται σαν στρατιώτης της φρουράς. Παίρνει την θέση της για να μην ενοχλεί κανέναν. Θα μπορούσε να καθίσει, αλλά στέκεται όρθια, κατά όλη την λειτουργία. Αν και είναι δύσκολο για αυτήν, αλλά δεν ακουμπάει τον τοίχο σαν κάποιος να την δίνει δυνάμεις. Ενώ οι άλλοι πιο νέοι ενωρίτες ψάχνουν κάποιο μέρος για να ξεκουραστούν λίγο. Και είναι κατανοητό ποιος είναι αυτός που την δίνει την δυνάμεις. Αυτός προν οποίο προσπαθεί να φτάσει σαν μια όρθια χορδή με τα μάτια της που βλέπουν συνέχεια την μεγάλη εικόνα στο κέντρο πάνω από τις βασιλικές πόρτες. С каким бы состоянием, вихрем помыслов и смущений не пришел бы человек в храм, а все равно оттуда он уходит уже другим. Даже если и пели на клиросе плохо, и батюшка непонятно, что бубнил из глухого алтаря, да и свечницы за ящиком не отличались особой приветливостью. Уходят другими, потому что побывали в гостях у самого Господа Бога, того самого, который и намерение целует. То есть даже самый маленький, едва тлеющий уголек в глубинах души будет раздувать терпеливо, пока не разгорится как следует. Ανεξάρτητος από την εσωτερική του κατάσταση με την οποία ένας άνθρωπος έρχεται στο ναό, βγαίνει αλλαγμένος. Αν και η χοροδία έψαλε χάλια, αν και ο ιερέας έλεγε ακατανόητα λόγια, αν και οι γιαγιάδες με κεριά δεν έδειξαν μεγάλη χαρά. Βγαίνει αλλαγμένος γιατί έγινε προσκεκλεμένος του ίδιου του Κυρίου, αυτού ο οποίος ασπάζεται την πρόθεση, δηλαδή θα φουσκώνει κάθε μικρή μισοσβησμένη σπιθούλα με υπομονή, μέχρι που θα καίει όπως πρέπει.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.
София της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών, γέροντας Ιωνάς της Οδυσσού.
Настоятель портовой Свято-Николаевской церкви в Одессе, отец Иона, вышел из храма после утреннего богослужения. Во дворе его сразу окружил народ. Шел 1921 год. Советская власть жестоко преследовала церковь и верующих, но многие даже под страхом ареста продолжали посещать храмы. К отцу Ионе люди съезжались со всей России. Его почитали за праведную жизнь и считали, что он обладает даром исцеления.
Εκείνη την ημέρα, ο ηγούμενος του ναού του Αγίου Νικολάου στην Οδυσσό, ο πατήρ Ιωνάς, βγαίνοντας το πρωί από το ναό μετά την Θεία Λειτουργία, στην αυλή τον περίμενε πλήθος κόσμου. Το 1921, η σιωβετική εξουσία καταδίωκε άγρια την Εκκλησία και τους πιστούς, αλλά πολλοί άνθρωποι ακόμη και υπό τον φόβο της σύλληψής τους, συνέχισαν να παρακολουθούν τις λειτουργίες. Ο πατήρ Ιωνάς απέκτησε την φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους για την ευλαβή ζωή του και το χάρισμα της ίασης. Πολλοί άνθρωποι από όλη την Ρωσία ερχόταν να τον δουν.
Из толпы, окружившей отца Иону во дворе храма, вперед вышла женщина с маленьким ребенком на руках. «Батюшка», — обратилась она к священнику, — «помолитесь о моем сыночке. Слепой он с рождения. У самого профессора Филатова на осмотре были. Да только он говорит, что вылечить ребенка нельзя. Наука бессильна». Профессор Владимир Петрович Филатов был известным глазным врачом и в диагнозах практически не ошибался. Чем мог помочь ее сыну простой священник, несчастная мать не знала, но почему-то верила, что помощь обязательно придет, и с надеждой смотрела на отца Иону. «Что ж, давайте молиться», — сказал он. «Господь милостив».
Анамеса стус анθρώπους υπήρξε μια γυναίκα που κρατούσε ένα μωρό στα χέρια της. «Πάτερ, σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για τον γιο μου. Γεννήθηκε τυφλός. Έχουμε πάει για εξέταση στον καθηγητή Φιλάταφ, αλλά κατά την γνώμη του δεν είναι δυνατόν να θεραπευτεί. Η επιστήμη εδώ είναι αδύναμη». Ο καθηγητής Βλαντίμιρ Φιλάταφ υπήρξε γνωστός οφθαλμίατρος και σχεδόν ποτέ δεν έβγαζε λάθος διάγνωση. Η καημένη μητέρα δεν ήξερε πώς μπορεί να την βοηθήσει ένας απλός ιερέας, αλλά είχε βαθιά πίστη ότι μία μέρα θα έρθει η βοήθεια και κοίταζε με ελπίδα τον πατήρ Ιωνά. «Εντάξει, ας προσευχηθούμε», της είπε αυτός. «Ο Θεός είναι ελεήμων».
Каждый день священник стал просить у Бога исцеления для слепого мальчика. Так прошло 9 дней. А на 10-й крестьянка с сыном снова пришла к отцу Ионе. По его молитвам случилось чудо. Мальчик стал видеть. Новость быстро облетела город. Узнали об этом случае и власти. Священника вызвали в суд и обвинили в подрыве авторитета советской медицины. Однако приглашенный как свидетель профессор Филатов на суде заявил, что прозревший ребенок именно тот, у которого он накануне диагностировал неизлечимую слепоту. «Произошло чудо», — настаивал он. Обвинители не смогли найти причин для ареста отца Ионы. Священника и доктора отпустили. С тех пор профессор Филатов часто навещал отца Иону и стал его другом. «В трудные времена Господь близко», — говорил Иона Одесский, прославленный церковью в чине праведных.
Κάθε μέρα ο ιερέας άρχισε να παρακαλεί τον Θεό να θεραπεύσει το τυφλό αγοράκι. Πέρασαν 9 ημέρες και την 10η ημέρα η χωριάτισσα ήρθε και πάλι στον πάτερ Ιωνά μαζί με τον γιο της. Κατά τις προσευχές του έγινε το θαύμα. Το αγόρι απέκτησε την ικανότητα να βλέπει. Αυτή η είδηση έγινε αμέσως γνωστή σε όλη την πόλη. Έμαθαν για το περιστατικό και οι αρχές. Ο ιερέας καλέστηκε στην δίκη. Κατηγορήθηκε για την δράση που υπονομεύει το κύρος της σιωβετικής ιατρικής. Όμως ο προσκεκλημένος, ο μάρτυρας καθηγητής Φιλάταφ, δήλωσε πως όντως τις παραμονές είχε εξετάσει το παιδί και έβγαλε διάγνωση για την αθεράπευτη κατάσταση του μωρού. «Έγινε θαύμα», επέμεινε αυτός. Οι κατήγοροι δεν κατάφεραν να βρουν αιτίες για την σύλληψη του πάτερ Ιωνά. Τον ιερέα και τον γιατρό τους άφησαν να φύγουν. Από τότε, ο καθηγητής Φιλάταφ συχνά παρακολουθούσε τον πατήρ Ιωνά και έγινε φίλος του. «Ο Κύριος είναι κοντά μας στις δύσκολες περιόδους της ζωής μας», έλεγε ο Ιωνάς της Οδυσσού, ο οποίος δοξάστηκε από την Εκκλησία ως ενάρετος.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών, γέροντας Ιωνάς της Οδυσσού.
Radio Vera, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Озеро Ильмень, что раскинулось на многие километры на западе Новгородской области, больше похоже на море. Размеры его таковы, что в иных местах не увидишь противоположный берег. В этот водоем впадает более 50 рек и речушек, а вытекает из него всего одна – Волхов. У истока этой реки, в 5 километрах от Великого Новгорода, стоит Свято-Юрьев монастырь, основанный в начале XI века князем Ярославом Мудрым. После победы над Чудью Ярослав, в крещении Георгий, велел построить на южной окраине города церковь в честь своего святого, Георгия Победоносца, и устроить рядом с ней обитель.
Η λίμνη Ιλμέν, που βρίσκεται στο δυτικό μέρος της επαρχίας του Βελίκη Νόγκαρατ, μοιάζει περισσότερο με θάλασσα. Το μέγεθός της είναι τόσο μεγάλο που σε ορισμένα σημεία δεν φαίνεται η απέναντι όχθη. Σε αυτήν εκβάλλουν περισσότερο από 50 μεγάλοι και μικροί ποταμοί. Όμως πηγάζει μόνο ένας, ο Βόλχαφ. Στην πηγή αυτού του ποταμού, σε απόσταση 5 χιλιόμετρα από το Βελίκη Νόβγαρατ, στεγάζεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Η Μονή ιδρύθηκε στις αρχές του 11ου αιώνα από τον πρίγκιπα Γιαρασλάβ τον Σοφό. Ύστερα από τη νίκη κατά των Φινικών φυλών, ο Γιαρασλάβ, το βαπτιστικό όνομα του οποίου ήταν Γεώργιος, πήρε την απόφαση να χτίσει στο νότιο μέρος της πόλης το ναό προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή του Γεωργίου που φέρει τη νίκη, και μία μονή δίπλα σε αυτόν.
Изначально Георгиевский храм был деревянным, а 100 лет спустя великий князь Мстислав I решил построить здесь каменный собор. Этот храм – один из самых больших в Великом Новгороде. Своими размерами он уступает только Новгородской Софии. Собор выглядит весьма необычно. Он увенчан тремя главами, расположенными асимметрично. В барабане одного из куполов устроена отдельная маленькая церковь. Именно в этом пределе под куполом, а также в лестничной башне, которая к нему ведет, сохранились фрески XII века. В остальном пространстве собора росписи были переписаны в XIX столетии.
Καταρχήν, ο ναός αυτός ήταν ξύλινος. Και μόνο μετά από 100 χρόνια, ο μεγάλος πρίγκιπας Μστισλάβ, ο πρώτος, έκανε το ναό πέτρινο. Αυτός ο ναός είναι ένας από τους μεγαλύτερους στο Βελίκη Νόβγαρα. Ως προς το μέγεθος, είναι δεύτερος μεγαλύτερος ναός του Βελίκη Νόβγαρα, με πρώτο το ναό της Αγίας Σοφίας. Η αρχιτεκτονική του ναού, του Αγίου Γεωργίου, είναι καταπληκτική. Οι τρεις στρούλοι έχουν ασύμετρο σχήμα. Στο τύμπανο, στο μεσαίο χώρο, ενός από τους στρούλους στεγάζεται μία μικρή ξεχωριστή εκκλησία. Ακριβώς σε αυτό το μέρος του ναού, κάτω από τον Τρούλο και στον πύργο κοντά στις σκάλες, διατηρήθηκαν οι τοιχογραφίες του 12ου αιώνα. Όλοι οι υπόλοιποι τοίχοι ξαναδιακοσμήθηκαν τον 10ο αιώνα.
На углу северной и восточной стен монастыря стоит крестовоздвиженский собор. Его венчает 5 ярко-голубых куполов, по которым разбросано 208 восьмиконечных золотых звезд. К сожалению, в советское время этот храм полностью утратил свои внутренние росписи, и сейчас его стены просто окрашены в белый цвет.
Οι περιπλανητές θα χαρούν να δουν το ναό της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, που βρίσκεται στην γωνία του βόρειου και ανατολικού τοίχου της Μονής. Έχει 5 λαμπρούς γαλανούς τρούλους με 208 οκτάκτινα χρυσά αστέρια. Δυστυχώς, μετά την σοβιετική εποχή δεν έχουν σωθεί οι εσωτερικές τοιχογραφίες του και τώρα η τοίχη είναι βαμμένη απλά με άσπρο χρώμα.
Яркой деталью монастырского архитектурного ансамбля является четырехъярусная колокольня высотой в 52 метра, построенная в середине XIX века по проекту великого зодчего Карла Росси. Ее вид одновременно и восхищает, и вызывает недоумение. Откуда такая несоразмерность между широким вторым и неожиданно узким третьим ярусами этой ажурной башни? В ответ на этот вопрос вам наверняка расскажут историю о том, как император Николай I вычеркнул из проекта один ярус, чтобы новгородское строение не получилось выше знаменитой Ивановской колокольни Московского Кремля.
Ένα λαμπρό στοιχείο του αρχιτεκτονικού συνόλου της Μονής αποτελεί το καμπαναριό, που έχει 4 ορόφους και ύψος 52 μέτρα. Το καμπαναριό χτίστηκε στα μέσα του 10ου αιώνα, σύμφωνα με το σχέδιο του μεγάλου αρχιτέκτονα εκείνης της εποχής, του Κάρλο Ρώση. Η όψη του θαυμάζει. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί υπάρχει σαφής ανισότητα μεταξύ του πλατιού, δεύτερου ορόφου και του πολύ στενού τρίτου ορόφου, αυτού του δαντελένιου πύργου. Ένας θρύλος, λέει ο αυτοκράτορας Νικόλαος ο Πρώτος, έσβησε έναν όροφο από το σχέδιο για να μην είναι υψηλότερος ο πύργος από το ξακουστό καμπαναριό του Ιβάν του Μεγάλου στο Κρεμλίνο της Μόσχας.
Во времена Росси особым шиком считались часы, которые были помещены в верхней башенке колокольни и заставляли колокола третьего яруса регулярно отбивать время. Сейчас новое веяние, и там, где прежде находились часы, теперь прикреплены антенны мобильной связи. Такая техническая оснащенность уже свидетельствует о том, что обитель, несмотря на свой старинный колорит, находится совсем рядом с цивилизацией, и добраться до нее проще простого. Несколько минут на автобусе от остановки Сенная площадь, и вы на берегу Волхова, у древних стен Свято-Юрьева монастыря.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το ρολόι, το οποίο βρισκόταν στο άνω μέρος του καμπαναριού και έκανε τις καπάνες του τρίτου ορόφου να χτυπούν κάθε ώρα. Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν και σε εκείνο το μέρος τώρα είναι στηριγμένες οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας. Ένας τέτοιος τεχνικός εξοπλισμός δείχνει πως η Μονή βρίσκεται κοντά στους πολιτιστικούς χώρους και συνεπώς είναι πολύ εύκολο να την επισκεφθεί κανείς. Παίρνοντας το λεωφορείο από την στάση Σένα Πλόσετ και σε 3 στάσεις βρίσκεστε στην όχθη του ποταμού Βόλχαφ, κάτω από τους αρχαίους τοίχους της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
Песня «Эхо любви» была написана специально к кинофильму «Судьба», который снимал режиссер Евгений Матвеев. По его настоянию исполнить песню пригласили знаменитую польскую певицу Анну Герман. Она тут же согласилась, несмотря на тяжелую болезнь. В Москву на запись прилетела с температурой под 40. Оркестр кинематографии был уже готов к записи. Дирижер попросил репетицию, но певица, сняв туфли, встала за ширму солиста и сказала: «Давайте без репетиций, запишем сразу». Дирижер был в недоумении. «Как можно записывать без репетиции?» Но послушался, и оркестр заиграл вступление. Когда Анна запела, у одного из скрипачей дрогнул смычок. Оркестр расстроился. Допев песню до конца, она попросила еще один дубль.
То трагуди «О апоихос тис агапис» графтике για την кинематографική ταινία «Мира», γυρισμένη από τον σκηνοθέτη Ευγένιο Ματφέιεβ. Κατά τη θέλησή του, η Άννα Γέρμαν, η γνωστή Πολωνή τραγουδίστρια, έπρεπε να το ερμηνεύσει. Αυτή αμέσως συμφώνησε παρά τη σοβαρή ασθένεια που είχε. Ήρθε στη Μόσχα για ηχογράφηση με 40 πυρετό. Η κινηματογραφική ορχήστρα ήταν έτοιμη για ηχογράφηση. Ο μαέστρος παρακάλεσε να κάνουν μία πρόβα, όμως η τραγουδίστρια, βγάζοντας τα παπούτσια, στάθηκε στη θέση του σολίστα και είπε: «Ας μην κάνουμε καμία πρόβα, θα το ηχογραφήσουμε κατευθείαν». Ο μαέστρος έμεινε έκπληκτος. Δεν γίνεται ηχογράφηση χωρίς πρόβα. Αλλά συμφώνησε και η ορχήστρα ξεκίνησε με την εισαγωγή. Μόλις η Άννα άρχισε να τραγουδά, ξαφνικά ένας από τους βιολίστες έκανε μία λάθος κίνηση στο δοξάρι του. Η ορχήστρα αναστατώθηκε και η Άννα τραγούδησε ως το τέλος και παρακάλεσε να ηχογραφηθεί ακόμη μία λήψη.
Тут в студию ворвался восхищенный Матвеев с криком: «Какой еще дубль? Никакого дубля! Песня состоялась!» Тем не менее, певицы пошли навстречу и записали еще несколько повторных исполнений. Но странное дело, как только Анна вступала с куплетом, оркестр тут же начинал играть в разнобой. Матвеев не сразу разобрался, в чем дело. А когда понял, у него сжалось сердце. Оказалось, скрипачки и виолончелистки, глядя на певицу, которую буквально на глазах покидали силы, начинали тихонько плакать. Анна каждый раз пела так, будто прощалась с жизнью. В результате на записи так и остался тот самый первый дубль с дрогнувшим смычком.
Але ксафника сто студио бік ентузіазменос о Матвеєв, фоназодас: «Де θέλω άλλες λήψεις. Έχει τραγουδήσει τέλεια. Όμως έκαναν μια υποχώρηση και ηχογράφησαν ακόμη μερικές λήψεις». Αλλά κάθε φορά όταν η Άννα άρχιζε να τραγουδάει το πρώτο δίστιχο, η ορχήστρα άρχισε να παίζει ασύμφωνα. Ο Ματφέγεφ κατάφερε να καταλάβει τι συμβαίνει. Κάθε φορά, βλέποντας την τραγουδίστρια, την οποία κυριολεκτικά εγκατέλειπαν οι δυνάμεις, οι βιολίστριες άρχιζαν να κλαίνε. Κάθε φορά η Άννα τραγουδούσε σαν να αποχαιρετά τη ζωή και τελικά ηχογραφήθηκε εκείνη η πρώτη λήψη με την λάθος κίνηση του δοξαριού.
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем не трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежно. Вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся.
Thank you.
Песня с историей.
Трагуди, у эгропсе история.